Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με πολύ χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, χαιρετισμού σας. Το θέμα μας σήμερα λοιπόν είναι το θέμα της ζωής από βιολογικής πλευράς. Δηλαδή, ποια τι είναι η ζωή, ποιος είναι αυτός ο οποίος δίνει τη ζωή. Και είδαμε και ακούσαμε με πολύ ωραίο τρόπο, με σαφήνεια, με απλότητα, με περιεκτικότητα, αυτή την εκλεκτή αδερφή μας και αδερβιολόγο στον Πανεπιστήμιο του Γέιλ να μας λέει για τη ζωή αυτή η οποία μας περιβάλλει. Και ότι όσο εμβαθύνουμε, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε πόσο πολύπλοκη είναι η ζωή. Λέει ο άλλος, διάβαζα ένα άρθρο αυτές τις μέρες, λέει η μεμβράνη του κυττάρου. Η μεμβράνη του κυττάρου είναι μια λίαν πολύπλοκη κατασκευή η οποία αποτελείται από εκατοντάδες μικρομόρια, νουκλεοτίδια, ζάχαρα, λιπίδια, ορμόνες, ιόντα, για να κάνουν τη δουλειά σε κάθε κύτταρο διαφορετικά. Και οι ειλικρινείς επιστήμονες λένε ότι όσο πιο πολύ βαθαίνουμε,
η πολυπλοκότητα αυξάνει.
Τόσο πιο αυξάνει η πολυπλοκότητα. Δηλαδή, τι να πούμε, και να σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε για την ύλη, η οποία θα την απολυτρώσει ο Κύριος. Εδώ να κάνω μία παρένθεση, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Η Αγία Γραφή, αυτό το θαυμαστό βιβλίο το οποίο μας έχει αφήσει ο Κύριος, μιλάει για τον άνθρωπο ότι αποτελείται από το σώμα και από την ψυχή και το πνεύμα. Και ο Κύριος θα τα απολυτρώσει και τα δύο. Σε αυτή τη ζωή που ζούμε γίνεται η απολύτρωση της ψυχής μας δια της πίστεως εν το αίματι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πλήρωσε εκείνος τα λύτρα και μας αγόρασε και μας λύτρωσε από τον διάβολο και από το θάνατο. Αλλά σε λίγο θα γίνει και η απολύτρωση του σώματος. Δηλαδή ο Θεός ενδιαφέρεται για την απολύτρωση όλη της προσωπικότητας του ανθρώπου. Λέει, παραδείγματος χάρη, νομίζω είναι να το διαβάσουμε από μέσα, στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολή. Δηλαδή πόσο ο Θεός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και πόσο μας αγαπάει και πόσο πρέπει να πάμε κοντά του, γιατί μόνο εκεί υπάρχει η αλήθεια και η αγάπη. Διαβάζουμε λοιπόν από το 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, σελίδα 999. Επειδή φρονώ, γράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα τη μέλουσα να αποκαλυφθείς ημάς. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού. Επειδή η κτήσεις υπετάχθη εις τη ματαιότητα, ουχή εκ ουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν. Επελπίδει ότι και αυτή η κτήσεις θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της θωράς και μεταβεί εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήσεις συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Και ουχή μόνον αυτή, αλλά και αυτή ήτινες έχομεν την απαρχή του πνεύματος. Προσέχετε τώρα. Και εμείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής, περιμένοντες την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος ημών. Δηλαδή και το σώμα μας ο Κύριος θα το απολυτρώσει. Θα το κάνει σύμμορφο με το σώμα της Αναστάσεως. Με το σώμα της δόξης αυτού. Όταν τον δούμε, λέει, θα είμαστε όμοι με αυτόν. Γι' αυτό έχουμε αυτή την ελπίδα και αγνίζουμε τον εαυτό μας, καθώς αυτός είναι αγνός. Άρα λοιπόν δεν κάνουμε πέρα μαθήματα βιολογίας. Που αν και κάνουμε. Αλλά δεν κάνουμε. Αλλά οπλίζουμε τους αγαπητούς φίλους ακροατές. Ειδικά τα νέα παιδιά τα οποία είναι μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα στους χώρους μάθησης, και να γνωρίζουν ότι η αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Ότι η ζωή δεν προέρχεται από τυχαίες διεργασίες κάποιων ανόργανων μορίων τα οποία η Κίκιος έτρεχε ένας πίθηκος και έπεσε πάνω σε μια χελώνα και μια χελώνα γίνεται κάτι αστεία πράγματα. Αλλά έγιναν με την δημιουργική δύναμη του Θεού. Είπε ο Θεός και έγινε. Και αυτό αποδεικνύεται μέσα από το Λόγο του Θεού και από τη σημερινή επιστήμη. Αυτά λοιπόν θέλουμε να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι είναι έσχατος καιρός και καλούμεθα να πάμε κοντά στον Κύριο. Μερικοί λένε να ζήσω τη ζωή μου, μου λέγει κάποιος νεαρός τελευταία. Λέει θα δώσω την καρδιά μου στον Χριστό, λέει, αλλά να ζήσω και λιγάκι. Και τον κοίταξα έκπληκτος. Λέω, γιατί αδικείς τον εαυτό σου? Γιατί να ζήσεις λίγο? Να ζήσεις πλήρως με τον Κύριο. Εγώ ήρθα, λέει, για να έχουν ζωή και αυτή είναι αυθονία. Να μην φτάσει τη ζωή σου κάποια στιγμή και καταρρεύσει το οικοδόμημα το οποίο χτίζεις, αλλά να βλέπεις ότι έρχεται εκείνος και το στηρίζει και το οικοδόμημα σου είναι στέρεο και θα μείνει στην αιωνιότητα, γιατί σε πας στη δημόσια πάνω στον Κύριο. Μπορεί να πρέπει να στυλίψει δοκιμασίες, αλλά να πω και κάτι άλλο. Αυτό δεν θέλει ο νέος. Ο νέος θέλει να κουραστεί, να αγωνιστεί. Και αυτός ο στίβος είναι ο στίβος ο καλός που είναι η χριστιανική ζωή.
Γύρναμε λίγο στο επιστημονικό κομμάτι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Από το 1952 και το γνωστό πείραμα βέβαια του Μίλερ, άρχισε μια μεγάλη προσπάθεια ώστε με κάθε τρόπο σε διάφορα εργαστήρια ανά την Ιφίλιο να αναπαραχθούν οι υποτιθέμενες αρχικές ή αρχαίγονες καταστάσεις και συνθήκες που επικρατούσαν στη γη.
Μάλιστα.
Έτσι ώστε να δούνε αν μπορούν μέσα από την παρουσία κάποιων χημικών συστατικών και με την επενέργεια των ηλεκτρικών εκενέσεων από τους κεραυνούς, είτε από τις ηφαιστειακές εκρήξεις, είτε από την πρόσκρουση μετεωρητών πάνω στην επιφάνεια της γης, να αυθόρμητα και δοθέντος επαρκούς χρόνου,
άπειρου χρόνου,
επαρκούς ή άπειρου χρόνου, βέβαια όταν μιλάμε για το 1952 ήδη έχει καταρριφθεί το θέμα του άπειρου χρόνου. Δοθέντες λοιπόν πολύ μεγάλου χρόνου, εκατομμύρια χρόνια στη διάθεσή μας ή δισεκατομμύρια, να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το επιθυμητό αποτέλεσμα ποιο είναι? Από την λεγόμενη ανόργανη ύλη να σχηματιστούν σιγά σιγά οργανική ύλη, από την οργανική ύλη σιγά σιγά να αρχίσουν να δομούνται οι τέσσερις βασικές κλάσεις μακρομορίων που ξέρουμε ότι είναι τα μινοξέα. Όταν για να φτιάξουμε τις πρωτεΐνες, είναι οι υδατάνθρακες, είναι τα λίπη και τα
λευκόματα
και τα οξέα που είναι για το DNA,
τα
νουκλεϊνικά οξέα, για να δημιουργεί το DNA. Και έκανε λοιπόν ο Μίλερ το 1952 αυτό πείραμα, έχοντας βέβαια συμπαραλάβει επίτηδες κάποια συγκεκριμένα συστατικά. Σημαίνει, για παράδειγμα, δεν ήθελε οξυγόνο. Το οξυγόνο είναι πάρα πολύ καταστρεπτικό για οποιοδήποτε διεργασία χημική.
Την καίει μετά.
Την καίει και την καταστρέφει. Και είδε ότι μετά από κάποιες μέρες που άφησε αυτό το μείγμα να βράσει και με διάφορες ηλεκτρικές εκενώσεις, παρουσιάστηκαν λοιπόν κάποια μινοξέα. Αυτό λοιπόν το θέμα διατυμπανίστηκε στον τύπο τότε με πηχαία και μεγάλα γράμματα, ότι επιτέλους πειραματικά επιβεβαιώθηκε το πώς άρχισε η ζωή στην αρχαίγονη γη. Και από τότε δεν έχει αλλάξει το προσκήνιο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με ανάλογα πειράματα, ανάλογης αξίας και ανάλογων αποτελεσμάτων πειράματα, συνοδεύεται η τίτλη στην σημερινή αρθογραφία, όταν λέω σημερινή, της τελευταίας 15 ετίας, με τα ίδια, θα με συγχωρήσετε, ανεπιτυχή αποτελέσματα, να στρέφονται από τον τύπο με πηχαία γράμματα ότι επιτέλους βρήκαμε τον τρόπο που ανακαλύφθηκε.
Γιατί η Δημήτρη είναι ανεπιτυχή?
Ζωή στο γη. Ας πάρουμε λοιπόν το πείραμα του Μίλερ και να δούμε τα προβλήματα που προέκυψαν. Πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, στην ατμόσφαιρα της πρώιμης γης είναι διαπιστωμένο ότι υπήρχε οξυγόνο, το οποίο θα δρούσε καταστροφικά στην αυθόρμητη σύνθεση των αμινοξέων που είδε ο Μίλερ να παράγονται. Δεύτερον, ξέρουμε και θα επιμείνω σε αυτό περισσότερο, ότι όταν κάποιο αμινοξύ δημιουργηθεί, τόσο εύκολα μπορεί να αποδομηθεί.
Μάλιστα.
Ξέρουμε αυτό που λέμε στη χημεία, ότι οι αντιδράσεις είναι αμφίδρομες. Ναι, μεν τα συστατικά ενώνονται και δίνουν το προϊόν, αλλά και το προϊόν ταυτόχρονα αποδομείται
υδρολύεται
στα συστατικά που συντέθηκε. Ξέρουμε δηλαδή ότι δύο αμινοξία δίνουν ένα διπεπτίδιο.
Μάλιστα.
Αυτό γίνεται με τη διαδικασία που έχουμε τη συμπύκνωση και την παραγωγή ενός μορίου οξυγόνου, νερού. Αλλά το νερό που βγαίνει ταυτόχρονα υδρολύει το διπεπτίδιο και δημιουργεί πίσω τα αμινοξέα.
Μάλιστα.
Για να το αποφύγει αυτό, ο Μίλερ δημιούργησε μια παγίδα που όποιο αμινοξύ φτιαχνόταν ουσιαστικά το έκλεβε, το έπαιρνε και το φύλασε.
Μάλιστα.
Το τρίτο, θα λέγαμε, έχει βέβαια πάρα πολλά, θέλω να πούμε στην βιολογία, ότι η φυσική τάση των αμινοξέων είναι να αντιδρούν περισσότερο με άλλα οργανικά μόρια παρά μεταξύ τους για να δώσουν πολυπεπτίδια και τελικά πρωτεΐνες. θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα.
Να σου πω εγώ ένα άλλο. Ένα μεγάλο μέρος του προϊόντος θα είναι πίσα.
Σωστό.
Η οποία πίσα είναι καταστροφική για τα αμινοξέα και για τα υπόλοιπα. Το ένα άλλο μέρος είναι ότι συνήθως βγαίνανε L και AR μορφές.
Δεξιόστροφα και αριστερόστροφα μορφές.
Εκεί βγαίνανε συνέχεια L μορφές, αριστερόστροφες. Στη φύση είναι μόνο αριστερόστροφες.
Ενώ εκεί βγαίνανε 50-50 τυχαία.
Δηλαδή όλο το πείραμα ήταν λάθος. Αλλά όμως όταν έχεις μαζί σου τον τύπο,
ναι,
αυτό το λάθος το παρουσιάζουν ότι είναι κάτι το μεγάλο.
Εδώ θέλω να πω κάτι που το είχαμε δει σε πάρα πολλά θέματα. Θυμάμαι όταν είχε ανακαλυφθεί ο εξωπλανήτης Κέπλερ.
Ναι.
Είχε τίτλο άρθρο σε γνωστή εφημερίδα. Ναι, ανακαλύφθηκε ζωή σε απομακρυσμένο πλανήτη. Αυτός ήταν ο τίτλος. Από κάτω λοιπόν στην εικονογράφηση έβλεπες έναν πλανήτη με γαλάζιο και πράσινο, δηλαδή να επικρατεί φυτική βλάστηση και μπλε. Και από κάτω, αν έμπαινε στον κόπο, γιατί κανείς δεν έμπαινε στον κόπο να διαβάσει το άρθρο, άρχιζε. Είδαμε
ίσως
δεδομένα που ίσως σηματοδοτούν την πιθανότητα να υπάρχει σε έναν απομακρυσμένο γαλαξία η πιθανότητα να. Και όταν πήγε να δεις την φωτογραφία, που νόμιζε την φωτογραφία, έβλεπες σχηματική αναπαράσταση στον υπολογιστή του εξωπλανήτη. Το ίδιο λοιπόν ακριβώς γίνεται και στις όλες τα πειράματα από τον Μίλλερ μέχρι σήμερα, στα οποία δεν έχει σημειωθεί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καμία πρόοδος. Δεν είναι δύσκολο αν κάποιος που ακούει σήμερα ασχολείται λίγο με την επιστήμη της βιολογίας, της φυσικής, να κάνει μια αναζήτηση στο διαδίκτυο. Έχουμε την δυνατότητα πια να έχουμε την γνώση στα χέρια μας και να κάνει πειράματα για την προέλευση της ζωής και να δει τα αποτελέσματα. Θα δει παρόμοια πειράματα με τα πειράματα του Μίλλερ και τα αντίστοιχα πηχαίους τίτλους και πόσο αδύναμα είναι τα συμπεράσματα. Και έχω μια πολύ ωραία παρουσίαση εδώ από έναν χριστιανό χημικό, ο οποίος αναλύει το συγκεκριμένο πρόβλημα και λέει ότι όλα τα αντίστοιχα πειράματα για την προέλευση της ζωής έχουν την ίδια αλληλουχία. Πρώτον, πρώτο βήμα, αγορά χημικών σε πλήρη καθαρότητα, επιθυμητών δηλαδή χημικών, μάλιστα, από μια βιομηχανία. Δεύτερον, δημιουργία μείγματος αυτών χημικών με νερό στις κατάλληλες συγκεντρώσεις,
μάλιστα,
ώστε να μπορέσω να πετύχω πάνω στο κατάλληλο εργαστήριο το κατάλληλο αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Τρίτο, λήψη του κατάλληλου μείγματος που έχει συντεθεί και το οποίο μπορεί να έχουν βγει ένα από τις τέσσερις βασικές κλάσεις χημικών. Είπαμε υδρογονάνθρακες, νουκλεϊκά οξέα, μάλιστα, αμινοξέα, λιπίδια. Μετά δημοσίευση του αντίστοιχου άρθρου στο επιστημονικό γίγνεσθε ότι καταφέραμε και επιβεβαίωση να φτιάξουμε μέσα από ανόργανα υλικά κάποια οργανικά στοιχεία. Μετά το δίνω στον τύπο, όταν λέμε στον τύπο εννοούμε στις εφημερίδες και στο ευρύ κοινό, με επιχαίους τίτλους, πείθοντας τον απλό λαϊκό κόσμο ότι βλέπετε, οι επιστήμονες κατάλαβαν επιτέλους πώς δημιουργήθηκε η ζωή. Έχει. Και τελευταίο βήμα, και μου κάνει πολύ εντύπωση, ενθάρρυνση μιας γενιάς επιστημονικών βιβλίων με κατάλληλες πολύχρωμες και ωραίες απεικονίσεις που δείχνουν σε καρτούνε διάφορα έτσι, στοιχεία, διοξείδιο του άνθρακα, ένα καρτούν από εδώ, αμμονία από εκεί, οξυγόνο από εκεί, να δημιουργούν και στο τρέφι είναι ένα κύτταρο. Και όλα αυτά βασισμένα σε ένα πείραμα το οποίο μπορεί να γέννησε ένα αμινοξύ. Και εδώ θέλω να πω κάτι. Πολλές φορές όταν ασχολούμαστε με τα μαθηματικά και τις πιθανότητες έρχονται να πούνε ότι ξέρετε, δεν είναι τα μαθηματικά που μας λέτε εμείς οι πιθανότητες μια τυχαία διαδικασία, αλλά στην χημεία επιδράει φυσική επιλογή. Και εδώ είναι το μεγάλο λάθος. Η φυσική επιλογή επιδρά στη ζωή, στη βιολογία, όχι στην ανόργανη χημεία. Δηλαδή όταν έχω εγώ ανόργανη χημεία, έχω χημικά συστατικά, αυτά δεν τρέχουν προς τη ζωή. Δεν έχουν κάποια επιδίωξη, δεν έχουν κάποιο στόχο, δεν υπάρχει κάποια οντότητα που τα καθορίζει ότι θα κινηθείς προς την πορεία εκείνη ώστε να μου δημιουργήσεις πολυπεπτίδια και να μου δημιουργείς πρωτεΐνες για να μου δημιουργείς τα ριβοσώματα και να έχω. Η ανόργανη ύλη δεν σκέφτεται, δεν επιδρά. Δεν επιδρά κάτω από τη φυσική επιλογή της επιβίωσης, γιατί είναι ανόργανη. Και βλέπουμε λοιπόν πόσο καταφανής είναι το αδιέξοδο αυτό, στο οποίο φτάνει η επιστήμη που θέλει τυφλά να οδηγήσει και να αποκαλύψει κάτι που δεν υφίσταται.
Ναι, πραγματικά είναι εντυπωσιακό, διότι από την ώρα που φαίνεται ότι είναι επιστημονική μέθοδος, η επιστημονική μέθοδος έχει κάποια μεθοδολογία. Δηλαδή, καταρχάς μπορώ να πεις ότι αυτό είναι δόγμα. Ναι. Είναι νόμος. Όπως εμείς λέμε ότι η θεότητα του Κύριου μας Ιησού Χριστού είναι ένα δόγμα της Εκκλησίας μας, της χριστιανικής ζωής. Ότι η εκ παρθένου γέννησης είναι ένα δόγμα. Εδώ λοιπόν θα πεις ότι ο Άλε δεν έχουμε δόγματα στην, στην επιστήμη. Μάλιστα, έχουμε θεωρίες οι οποίες πρέπει να υποστούν τη βάσανο της αποδείξεως. Δηλαδή διατυπώνεις μια θεωρία και λες ότι το βιολογικό αυτό υλικό, το κύτταρο αυτό, ας πούμε το κύτταρο, το προκαριωτικό αυτό κύτταρο, έγινε από ανόργανα συστατικά από μόνα τους. Μάλιστα. Παίρνεις λοιπόν τα ανόργανα συστατικά, κάνεις τα πειράματα τα οποία θέλεις και βλέπεις έγινε κύτταρο. Αν δεν έγινε, πρέπει να πας και να αλλάξεις τη θεωρία σου. Αυτή είναι την υπόθεσή σου. Αυτή είναι η υγιής σειρά. Εσύ τι μας είπες προηγουμένως πολύ σωστά. Ανεξάρτητα από το τι θα δω, κάτι λίγο να παρουσιαστεί, το μεγενθύνω και λέω ότι έγινε κάτι σημαντικό.
Εδώ να πούμε ότι η αντίρρηση αυτών που πρεσβεύουν βασικά την θεωρία της αβιογέννησης είναι ότι πειραματικά δεν μπορώ να το εξακριβώσω γιατί δεν έχω τον απαραίτητο χρόνο. Και θα ήθελα για λίγη ώρα να μιλήσω για το θέμα του χρόνου. Ναι. Στις 30 Ιουνίου του 1860, μόλις 156 χρόνια πριν, 159 χρόνια πριν, έγινε μια πάρα πολύ γνωστή διάλεξη, συνομιλία, κόντρα θα λέγαμε, μεταξύ του Τόμας Χάξλεϊ, ενός αγνωστικιστή, ο οποίος έφερε και το προσωνύμιο το Bulldog του Δαρβίνου. Δηλαδή ήταν επιθετικός πάρα πολύ στη διαλεκτική του, υποστηρίζοντας τη Δαρβίνια θεωρία, και του Αγγλικανού αρχιεπισκόπου της Οξφόρδης τότε, Samuel Wilberforce, χριστιανού, πάνω στο θέμα της δημιουργίας ή εξέλιξη με λίγα λόγια. Και στο τέλος της συζήτησης ο Huxley θα λέγαμε στρίμωξε τον αρχιεπίσκοπο, λέγοντας ότι αν μου δώσεις, λέει, 6 χιμπατζίδες ή μαϊμούδες οι οποίοι δεν πεθαίνουν, και 6 γραφομηχανές οι οποίες έχουν απεριόριστο χαρτί και μελάνη, τότε δοθέντος επαρκούς χρόνου μπορώ να παράγω οποιοδήποτε κεφάλι της Αγίας Γραφής, οποιοδήποτε λογοτεχνικό ανάγνωσμα και ακόμα και εσένα τον ίδιο, δείχνοντας τον συνομιλητή του. Και αυτό βέβαια το επιχείρημα κρύβεται πίσω από κάθε φιλοσοφική αρχή πάνω στην εξέλιξη, ότι δοθέντος αρκετού χρόνου το απίθανο γίνεται πιθανό. Ναι, προφανώς σε διάρκεια μερικών εβδομάδων μέσα σε μια πειραματική διαδικασία δεν μπορώ να έχω το αποτέλεσμα που θέλω, αλλά αν έχω 3 δισεκατομμύρια χρόνια. Και θα ήθελα να ασχοληθώ για λίγη ώρα με αυτό το επιχείρημα, το πώς καταπέπτει. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να μιλήσουμε λίγο μαθηματικά, λίγο. Έστω λοιπόν ότι έχουμε μία μαϊμού και μία γραφομηχανή. Αν πάρουμε τα γράμματα του αλφαβήτου, τα διάφορα σύμβολα που υπάρχουν, κόμμα, κενό και λοιπά, το spacebar και τα άλλα νούμερα, θα δούμε ότι υπάρχουν 50 πλήκτερα πάνω στη γραφομηχανή. Δεν θα πάρουμε τώρα ένα κύτταρο, δεν θα πάρουμε τώρα μια πρωτεΐνη, δεν θα πάρουμε τον DNA, θα πάρουμε τον 23ο ψαλμό, τον οποίον έθιξε τότε ο Τόμας Χάξλεϊ, λέγοντας ότι μπορεί να φτιάξει μία μαϊμού σε λίγο διάστημα, κατά τύχη, τον 23ο ψαλμό. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Αν θέλω να φτιάξω, βέβαια το κείμενο που διαβάζουν στα αγγλικά, την πρώτη λέξη είναι the στα αγγλικά, T-H-E. Τρία γράμματα. Ο Κύριος, the Lord is my shepherd. Ξέρουμε από τα μαθηματικά ότι για να πετύχω το πρώτο γράμμα έχω πιθανότητα 1 στις 50. 50 γράμματα έχει. Για να πετύχω το δεύτερο γράμμα έχω πάλι 1 στις 50, και για να πετύχω το τρίτο γράμμα έχω πάλι 1 στις 50. Αυτό σημαίνει ότι έχω 1 πιθανότητα στις 50 επί 50 επί 50. Με λίγα λόγια, για να πετύχω μόνο το δε, το THE, έχω 1 πιθανότητα στις 125.000.
Μία σε 125.000.
Αν πούμε τώρα ότι η μαϊμού μπορεί και πατάει το πλήκτρο 1 φορά κάθε δευτερόλεπτο, αυτό ισοδυναμεί ότι θα χρειαστεί περίπου 34 με 35 ώρες ώστε να φτιάξει αυτό το δε. Κατά τύχη. Πάμε λίγο να το αυξήσουμε. Δεν βάζουμε πολλά, βάζουμε το The Lord, ο Κύριος. Στα αγγλικά είναι 8 γράμματα, άρα έχουμε ένα στην 50-50-50-58 φορές. Αυτό ισοδυναμεί με μία πιθανότητα 1 στην 31.000 δισεκατομμύρια. Αν πάλι πούμε ότι χτυπάει ένα δευτερόλεπτο, ένα πλήκτρο κάθε δευτερόλεπτο, και ο χρόνος ξέρουμε ότι έχει 31 εκατομμύρια περίπου δευτερόλεπτα, θα χρειαστεί για να φτιάξει αυτό 1,2 δισεκατομμύρια χρόνια. Συγγνώμη, 1,2 εκατομμύρια χρόνια.
The Lord.
Για να φτιάξει το The Lord. Απλά μαθηματικά. 1 επί 50, 50, 50, 50. Τώρα να πάμε στο όλο τον ψαλμό, ο οποίος έχει 40. Το πρώτο verse, το πρώτο εδάφιο έχει 42 γράμματα. Όλος ο 23ος ψαλμός έχει 603 γράμματα. Δεν έχει νόημα να ακουμπήσουμε το νούμερο, το οποίο υπερβαίνει κατά τεράστια αριθμό. Καταλάβουμε ότι το σύμπαν είναι της τάξης το 10 στην 9η δισεκατομμύρια. Ο αριθμός αυτός είναι 10 στην 1016 χρόνια. Επομένως αρχίζουν και ακόμα και ο χρόνος που θεωρώ εκατομμύρια χρόνια δεν επαρκεί, όχι μια πρωτεΐνη. Δεν επαρκεί για να γράψω. Πόσα γράμματα είναι στο DNA?
4.
Όχι, πόσα στη σειρά, 10 στο 10, πόσα γράμματα αποτελεί το DNA του ανθρώπου?
Έχουμε 3,2 δισεκατομμύρια.
3,2 επί 10 λοιπόν στην 9η γράμματα για το DNA. Όχι, δεν μιλάμε για τα 603 του ψαλμού.
Μάλιστα.
Και τελειώνω με ένα ακόμα. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχουμε όλη την αιωνιότητα, άπειρο χρόνο, δεν θα μπορούσε η Μαϊμού να φτιάξει οποιοδήποτε λογοτεχνικό κείμενο? Η απάντηση είναι, η Μαϊμού ίσως θα μπορούσε. Αλλά στη βιολογία τα πράγματα δεν είναι έτσι. Γιατί στη βιολογία οτιδήποτε συνθέτεις
αποσυντίθεται.
Άρα θα είχαμε το ακριβές ανάλογο, και τελειώνω έτσι, ίσως κάποιος κουράστηκε με αυτήν την αλληλουχία των γνώσεων, αλλά νομίζω είναι επιχειρήματα πολύ δυνατά και για τους μαθητές και τους φοιτητές μας, αλλά και όσους ανθρώπους τα ερευνούν αυτά. Θα είχαμε το αντίστοιχο με το καθώς γράφω εγώ το λογοτεχνικό κείμενο και σιγά σιγά κάποιες προτάσεις βγαίνουν, όταν φτάνουν στη δεύτερη παράγραφο αρχίζει και σβήνει η πρώτη. Γιατί υποθέτουν εδώ οι υπέρμαχοι της εξέλιξης ότι αν ένα αμινοξύ βρεθεί, τότε αυτό θα περιμένει 1 εκατομμύριο χρόνια το δεύτερο αμινοξύ να βγει και να συνδεθούν, και αυτό διπεπτήδιο θα περιμένει άλλο 1 εκατομμύριο χρόνια το τρίτο αμινοξύ. Ενώ ξέρουν πολύ καλά από τη βιοχημεία ότι ό,τι συντίθεται, αποσυντίθεται. Επομένως, και άπειρο χρόνο να είχαμε στη διάθεσή μας, επειδή ακριβώς οι αντιδράσεις είναι αμφίδρομες, ποτέ θα μπορούσα να φτάσω στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Δημήτρη, ήσουν ακριβής και πιστεύω μας όπλησες με πολύ ωραία επιχειρήματα. Λέει ότι ο Απόστολος Παύλος, επειδή είναι γεγραμμένον, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών. Και είναι Α Κορινθίους, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πρώτο κεφάλαιο. Και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανεν ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου? Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν δια της σοφίας, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείον ετούσι και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι, εμείς δε κηρύττωμεν Χριστόν εσταυρωμένον, εις μέν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μορίαν. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, Ιουδαίουστε και Έλληνας, Χριστόν Θεούν δύναμη και Θεού σοφίαν. Διότι το μωρόν του Θεού είναι σοφότερον των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερον των ανθρώπων. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ο αγαπητός Νίκος Μεταλλινός θα μας βάλει ένα νήμα να ακούσουμε.